Teďka už nebudeme se zaměřovat zpátky, ale chceme tady mezi námi přivítat našeho dnešního řečníka.
A tím je
Filip Šturc.
Filipe, pojď za náma. Tady u Filipa vám prozradíme takovou zvláštnost, takové specifikum. On i jeho bratr, Ondřej Šturc, mluví strašně rychle. Filipe, myslíš si, že to může být dáno tím, v kterém kraji žijete?
Je to dáno geneticky.
Je vidět, že Filip prožívá tady opravdu jinou dimenzi a působí to na něho zpomalením. Věřím, že to nebude ani tak probíhat v jeho slově, ale můžeš nám o sobě říct jenom něco malinkého? Odkud jsi nebo co jsi zač?
Já jsem z Havířova, to je u Ostravy, a jsem zač, že jsem se tam narodil a vyrostl ve sboru ESK, Evangelikální společenství křesťanů. Momentálně s tebou studuju školu, takže jsme spolužáci.
Jakou školu?
Nějakou teologii, nevím přesně, jak se to jmenuje, v Banské Bystrici.
Budeš farář, jo?
Nechci být farář, nechci být ani učitel, i když je to pedagogická fakulta, ale je to něco, co mě táhne a v čem se chci rozvíjet. Mm-hmm.
Takže díky, tak teď je tvůj čas a těšíme se, co pro nás máš.
Tak jo, já si skočím jenom tady a hodím si tady počítač. Super. Já jsem Filip a ještě předtím, než začnu tenhle seminář, tak vám musím o sobě něco říct. To něco je, že já mám se sebou takový trošku problém. Já nejsem úplně spokojený se svým duchovním životem. Chtěl bych být více duchovnější, chtěl bych strávit více času s Bohem, takového toho času, kdy si jenom s Bohem. Chtěl bych si více číst Bibli, chtěl bych více prožívat chvály. Někdy lidi kolem mě stojí se zvednutýma rukama a chválí a já stojím a vlastně nic necítím. Dneska to nebyl ten případ. Ale stává se to. Někdy já vedu u nás takovou službu, co se jmenuje Fusion, slouží k tomu, aby mladí lidé přicházeli do církve. Tak jsem tam a nebo jsem na naší mládeži a přicházejí noví lidé, kteří neví nic o Bohu a já mám, ne že se mi nechce s nimi, já mám nechuť s nimi mluvit. Já bych si nejraději sedl se svýma křesťanama, které znám a povídal si s nima o našich životech a jak nám to funguje. Nedělní kázání, někdy přijdu na nedělní kázání a vůbec nerozumím tomu, o čem kazatel mluví. A když to pochopím, o čem mluví, tak mi připadá, jako by byl z jiné dimenze. Já jsem rád, že se tam dostal, ale já jsem ještě na cestě a úplně třeba nechytnu to, co on chtěl říct. A přijde mi, že někdy to jsou takové věci, principy, fráze, které se úplně netýkají mého praktického života. A tak se snažím se být duchovnější. Čtu si Bibli, chodím na bohoslužby, chodím na mládeže, dokonce jsem součástí nějaké skupinky. Snažím se zpívat ty chvály, snažím se dělat všechno, co se prezentuje, že je duchovní život. Ale uprostřed toho všeho mi někdy vyvstává otázka, jako je tohle duchovní život? A možná jste to v některé z těch oblastí, kterou jsem jmenoval, už zažili. Ty stejné pocity nebo ty stejné otázky? A to je něco, o čem bych chtěl dneska mluvit. A tak já se na začátek jenom pomodlím a potom se do toho pustíme. Pane, díky za Multikem, díky za tuhle skvělou akci, že je tady tolik lidí a já tě prosím o jednu věc, abychom potom, co dneska tady budu říkat, se mohl dotýkat lidí a dát jim něco praktického a něco, co bude sloužit k tomu, že budeme rozvíjet náš duchovní život. Amen. Byly to 2 roky zpátky, když jsem začal studovat Vysokou školu báňskou v Ostravě management. A byla to věc, co asi udělá každý středoškolák, že skončí střední školu, co se očekává, a začne studovat vysokou školu. Tak jsem začal. Nicméně, asi tak po půl roce takového chození, lomeno nechození na přednášky, jsem tak nějak vycítil, že to možná nebude úplně povolání pro můj život, být na téhle škole. Tak jsem tam tak nějak jako chodil, nechodil a to finální rozhodnutí padlo ve chvíli, když končil zimní semestr, jsem udělal, jo, ale když byl letní semestr a bylo to zkouškové období, tak já jsem během toho zkouškového období odjel na Ukrajinu na misi. A můj taťka za mnou tehdy přišel, než jsem odjel a ptal se mě, ty tu školu už asi moc nestuduješ, že? A já jsem říkal, už moc ne. Tak jsem skončil se školou, nevím, co si myslíte, můžete si myslet, že to bylo třeba nějaký vyšší záměr, můžete si myslet, že to bylo kvůli mojí lenosti, já vždycky říkám, že to bylo kvůli obojímu, protože Bůh spojuje protiklady a ty neslučitelné věci. A zatím se vždycky směje jenom Petr Huště mojich vtipů a to je dobře. Ale i přesto, že jsem tu školu neudělal, tak jsem se naučil něco důležitého. A to bylo to, že když jsem začal studovat, tak jsem zjistil, že budu potřebovat na té škole kamarády, přátelé, obzvlášť, když nebudu moc chodit na přednášky a cvičení. Protože můžu si sehnat ty knížky, můžu si sehnat skripta, někdo mi pošle svoje zápisky, ale když se do toho ponořím a budu se snažit tohle studovat a ještě si pouštět nějaké videa na YouTube o tom a tak dále, tak to je super, ale věnuju hodiny a hodiny tomu, abych jenom zhruba pochopil, o čem se mluví, a to neříkám, že to budu umět. A ve chvíli, kdy jsem měl kamaráda, který třeba na té přednášce nebo někde byl, rozuměl tomu, nebo už z vyššího ročníku byl a sedl si se mnou, tak celý ten proces byl o hodně efektivnější. O hodně rychleji jsem se naučil něco, co mi jinak trvalo strašně krátkou dobu. A tak jsem si uvědomil, že pravděpodobně na téhle škole budu potřebovat přátele. Sice mi to moc nepomohlo, jak jsem říkal, školu jsem nedodělal, ale je to jeden princip, o kterém bych chtěl dneska mluvit. A já jsem začal trošku depresivně, já nechci být úplně depresivní, jakože někdy náš duchovní život si připadáme, že úplně nestojí za moc, nedodělal jsem školu, samé depresivní věci na začátek. Tohle je multikem, že to má být to veselé, to je ten zážitek, vy jste tady přišli pro povzbuzení a ty depresivní věci mají přijít až potom, až přijdete domů a nedodržíte všechny ty předsevzetí, co si tady dáte a budete mít tady tyhle výčitky svědomí. A tak... To, o čem dneska chci mluvit a co chci říct, je jenom, že jak se dívám na svůj život, jak se dívám na životy dalších lidí, když mluvím s lidma o jejich životě a duchovním životě, tak se mi zdá, že asi každý člověk si položil tuhle otázku, kterou jsem na začátku nastínil. Je tohle, co já dělám, duchovní život? Je tohle všechno, že jsem na bohoslužbě, že teda si čtu tu Bibli, že občas něco prožiju? Co je ten duchovní život? Můžu jít ještě někam dál? Je to tohle, že fakt dělám tu disciplínu, čtu si Bibli, chodím na bohoslužby, chodím na skupinku, uchval vstanu a zpívám, snažím se prostě soustředit na Boha ve volném čase, který mám, abych věnoval jakoby čas jemu. A tak je to tohle, anebo je to úplně ten opak, že prostě jsem takový ten free, volný a takový ten hodně emoční a hodně pláču a naplňuje mě často nějaké emoce, které ovlivňují můj život a je to o těch duchovních dárech a o tom, že zažívám něco nadpřirozeného a když je problém, tak Ježíš to vyřeší. A nebo je to teda ta disciplína, když je problém, tak já se tomu musím věnovat a pracovat na tom. A když to dobře vypracuju, tak je to tak, jak to Bůh chtěl, protože jsem se dost zapřel a zvládl jsem to. A nebo to má být tak, že vlastně ten Ježíš mě má proměnit, já to mám cítit a ten problém takhle zmizí. A tak každý z nás má na téhle škále blíže k jednomu a nebo k druhému. Buďte více takový ten na tu disciplínu, na takové to logické uvažování možná, anebo jste více takový ten na prožitky a na to cítění. Ježíše, není jedno lepší, druhé horší, to já ani nechci říct. Já jenom chci říct, že já sám někdy mám pocit, že na tu disciplínu nejsem dost dobrý. Jako hold, nemám dostatečnou disciplínu na to, abych si po každé ráno vstal v 6 hodin, četl hodinu Bibli, udělal si půl hodiny stišení, pak si zašel zaběhat a pak jsem připravený a duchovně vyrovnaný na ten den. A když nám tu disciplínu, tak bych snad mohl mít aspoň to druhé, že? Aspoň takový ten prožitek boží, který mě nějak naplní a nějak tak změní. Ale někdy se mi zdá, že nemám ani tohle. Já nemám dost disciplíny a nemám ani dost tady toho nějakého duchovního cítění. A teď jako co s tím? A tak jsem tak na nějakém takovém pomezí těchto dvou věcí. Přemýšlel jsem nad tím, jak teda můžu v životě duchovně růst. A tak jsem se ptal teda lidí, ptal jsem se různých lidí, co je v životě nejvíce posunulo duchovně, co by považovali za největší přínos. A co bylo zajímavé bylo, že napříč toho, jaké generace jsem se ptal, jestli někoho, kdo je krátce věřící nebo dlouho věřící, tak všichni ti lidé v podstatě říkali stejnou věc. A to byla věc, která je docela podle mě známá. Je to věc, kterou dělal Ježíš před 2000 lety se svýma učedníkama. A já se k ní brzo dostanu. Když se chci dívat na duchovní život z perspektivy teda Ježíše, co on dělal, tak se nechci úplně dívat na Ježíše, jak on rostl, protože tam máme takovou skoro 30 let pauzu, kdy úplně nevidíme, jak duchovně on se vyvíjel nebo něco, ale spíše se chci dívat na to, jak on se věnoval učedníkům, protože on je Boží syn, on by měl všechno dělat nejlépe ve vztahu k lidem, které duchovně vede. Takže jsem se chtěl podívat na to, jak teda Ježíš se věnoval učedníkům a jak oni duchovně rostli. Protože jestli existuje nějaký koncept nebo něco, z čeho bychom mohli vycházet, tak Boží syn by mohl mít tu lepší variantu. A tak jsem se díval na tohle. A co Ježíš dělal v průběhu těch 3 let, kdy tady byl? Od těch 30 do 33 nebo 27 do 30, které variantě věříte. Co dělal a jak se věnoval učedníkům? A k čemu jsem došel a co bylo docela zajímavé, bylo to, že jsem zjistil, že Ježíš se jim věnoval na hodně osobní úrovni. A první rok a půl jeho služby, on v podstatě nedělal skoro zázraky. Oni udělali nějakou časovou osu podle toho, jak jakoby to šlo. Někdy v těch evangeliích to je za sebou ty zázraky. Ale zjistili, že za první rok a půl služby Ježíš udělal 2 zázraky. Já už jsem to říkal na semináři. První zázrak byl, že proměnil vodu ve víno a to v podstatě nechtěl udělat. On to tam sám říká, mamka ho donutila, že on říká, ještě nebyl čas na tohle. A ten druhý zázrak byl, že pomohl nějakému synovi, nějakého úředníka, ale v podstatě řekl tomu úředníkovi, jdi domů, on je zdravý. Nebyl to nějaký veřejný zázrak. To, jak se ze začátku věnoval lidem ve službě, bylo, že s nima trávil čas. On chodil tam v okolí a mluvil o tom, kým je, věnoval se učedníkům na osobní úrovni. A to byl rok a půl jeho služby. A já si myslím, že důvod, proč Ježíš tohle dělal, byl, že on věděl, že duchovní život nemůžeš žít sám. A to je věc, která je známa. Pokud se chceš někam posunout, tak to nemůžeš udělat sám. To není jenom nějaký princip. Ježíšův to je princip, který funguje na nás jako na lidi. Ve všech oblastech našeho života. Když jsou firmy a přijde nějaký nový vedoucí, který má převzít všechno a začít pracovat s novýma lidma, tak je doporučené, aby 1/3 svého času věnoval tomu, ne že budou pracovat na projektu, ne že předá svoji vizi, ale že bude s lidma, že s nima zajde na kafe, bude se s nima bavit, bude s nima sdílet svůj život. A potom ti lidi pochopí, co je ta vize, proč žije tak, jak žije. A pokud máš nějakou duchovní autoritu, která tě takhle vede, rok a půl je s tebou jenom kvůli toho, aby byla s tebou. Ne kvůli toho, že v tobě vidí potenciál a chce, aby si pro něho teď pracoval. Tak je to něco, co může totálně změnit tvůj život. A teď já si myslím, že to je v otázce duchovního života to stejné. Jako v těch firmách je někdo, kdo musí někoho vést, tak to je to, co dělal Ježíš. On si věnoval lidem na osobní a duchovní úrovni. A to není na nedělních bohoslužbách, to není někdo, s kým zajdeš jednou za týden na kafe, může být, ale je to někdo, kdo ti dává část svého života. U Ježíšů a učedníků to byly celkem 3 roky, nebo něco přes 3 roky u některých. A duchovní život nelze žít sám. A možná je právě tady na Multicampu 2015 pro tebe výzva, aby si našel někoho, s kým budeš žít svůj duchovní život. Někoho, kdo je pro tebe inspirací. Můžeš chodit na mládeže, můžeš chodit na bohoslužby, slyšet super kázání, mít praktické věci, mít plán na to, jak si budeš číst Bibli, co dělat, ale stejně se můžeš cítit sám. Nemáš nikoho, kdo se ti věnuje v oblasti duchovního života. Nemáš nikoho, o kom by si řekl, jo, tohle je člověk, který mě inspiruje, chtěl bych být jako on a tenhle člověk mě vede. Pro mě osobně, já se ještě řadím tak té mladší generaci, že tak je trošku problém, když nad tím začnu přemýšlet, tak já mám lidi, kteří bych chtěl, aby mě vedli, ale tak oni mají práci, oni mají rodinu, někteří mají ještě službu, mají svoje životy, oni nebudou mít čas, že na mě. A tohle byl pro mě jako v první fázi vždycky problém, když jsem si chtěl někoho takového najít. Jako, co já se mám ptát, ahoj, nechtěl by si se mnou vlastně mi věnovat většinu tvého života, sdílet ho se mnou a vez mě na moji životní cestě. Je docela zajímavé, že když se někoho zeptáte na tohle, jestli by vás mohl vést, tak ten člověk většinou neřekne ne. Je jednoduché se vymlouvat na to, že ti lidé nemají čas, nejsou tady, nebo bydlí až o město dále. Je o něco těžší se zeptat a potom, když uslyšíte to ano, tak opravdu toho člověka nechat, ať vás vede. Duchovní život nelze žít sám. A pro mě to byly jedny z nejlepších momentů mojich životů, kdy jsem byl s lidma, kteří mě přesahovali zkušeností a s Bohem, ale i třeba nějakou praktickou zkušeností a já jsem s nima třeba jenom se scházel jednou za čas, někdy pravidelně, někdy méně. Někdy to bylo o tom, že jsme se bavili o životě, modlili spolu, někdy to bylo o tom, že jsem se ptal, co ty děláš ve svém životě a já jsem si to psal. Nebylo to kvůli toho, že bych toho člověka chtěl kopírovat, bylo to kvůli toho, že někdo, kdo s Bohem žije mnohem déle než já, někdo, kdo je pro mě inspirací v tom, jak ho vidím, že slouží, jak vidím, že se věnuje svojí rodině, jak vidím, že žije s Bohem, tak já chci se nechat inspirovat tímhle člověkem. Já chci vidět jeho náhled na svět. A chci to nechat, ať mě to ovlivní. Je to něco, co učil i Pavel v Biblii. On říkal, napodobujte mě, jako já napodobuju Krista. Je dobré mít někoho, ke komu vzhlížíš. Někoho, kdo tě vede. Tohle bylo ta mladší generace, si myslím, že se musí zeptat a já nevím, jestli se to úplně hodí ode mě mluvit k té starší generaci, ale já si myslím, že někdy trošku podceňujete, co můžete nabídnout. Ježíš věnoval 3 roky učedníkům a ti potom převzali celou církev. Možná znáte takový ten graf toho sčítání oproti násobení, kdyby Ježíš každý den vlastně se věnoval jenom evangelizaci a obracel 1000 lidí a jenom by prostě tam byly ty zástupy, co by za ním chodili. Takže kdyby obrátil za den 1000 lidí Ježíš, že celý svět by trvalo obrátit zhruba 20 000 let, asi o něco více. Když se Ježíš věnoval několika málo lidem, kteří se potom věnovali dalším, tak to ze začátku vypadá o hodně pomalej. Kdyby se třeba věnoval půl roku jednomu a ten by se byl schopný věnovat dalšímu. To je za půl roku jsou dva, pak můžu zase další dva, takže za rok jsou 4, potom je to 16, ale ta křivka toho násobení je trošku jiná. Když se věnuješ duchovně někomu nebo někdo se věnuje tobě, tak to má z dlouhodobého hlediska mnohem větší význam. I když v ten moment to vypadá, tady se nic neděje. Já nerostu, já jsem pořád tam, kde jsem. Ale z dlouhodobého hlediska, když ty jednou budeš možná moct vést někoho dalšího, tak to může úplně změnit tvoji církev a věci okolo tebe. A já nejsem proti tomu, ať se jezdí na nějaké konference mládeže a podporuje vchození na skupinky a tak dále, ale věc, které chci dneska pozbudit, je, pokud někoho takového nemáš, najdi si někoho, kdo tě duchovně vede. A pokud nikoho nevedeš a myslíš, že máš zkušenosti, tak si najdi někoho, koho ty můžeš vést. Vezme ti to čas, možná budeš muset vypustit nějaký badminton, seriál, nebo jedno kázání za měsíc, nebo něco. Ale z dlouhodobého hlediska to, co ty věnuješ někomu a co někdo věnuje tobě, to má mnohem větší význam, než to vypadá na první pohled. Proč já jsem neřekl, co to je duchovní život je? Protože já mám pocit, že jakmile to definujeme, že řekneme, duchovní člověk vypadá asi takhle, tak se z toho stává něco statického. Jakože, OK, já jsem uvěřil, tak teď si čtu Bibli, to je to, co dělám, potom přijdu třeba z práce, nevím, pomodlím se a dělám tohle je můj duchovní život, hotovo. Vím, co mám dělat, je to jednoduché. Mám to nalajnované, takhle to funguje, tohle je můj duchovní život. Ale já si myslím, že reálný život normálně plyne, něco děláme, učíme se, získáváme zkušenosti a že to je to stejné v tom duchovním. Duchovní život nemá být něco statického. Duchovní život má být něco, co se hýbe, v čem rosteme a kde máme lidi, kteří nás vedou. A já si myslím, že tohle je něco, co je strašně důležité pro lidi v církvi. A myslím, že to je něco, co může docela změnit to, jak by potom vypadaly vztahy v církvi, ale i lidi, jak by rostli duchovně. Pokud máš někoho, kdo je pro tebe inspirací, někoho, kdo je člověk, který ti může něco dát, ty by ses ho měl zeptat, jestli ti je může nějak vést. Třeba to bude na část tvého života. Ale lehko tohle promarníš a ten člověk už bude někde jinde a ty tohle už nezískáš. A já vám dneska nebudu říkat, jestli duchovní život je to číst si Bibli, dělat tohle, nebo je to dělat tyhle zážitky a další věci. Já vám řeknu, najděte si někoho, kdo vás může duchovně vést, o kom víte, že je na tom duchovně a déle s Bohem a v něčem vás inspiruje. Já vím, že tohle je závěrečný slovo na multikempu a že byste možná měli dostat nějaké pravidla, nějaké plány na čtení Bible a možná vysvětlení, jak přistupovat ke chválám lépe, nebo něco dalšího, ale z mojí perspektivy, jak já to vnímám, je, že to je něco, co zoufale chybí v církvích. Lidé, kteří se na osobní úrovni věnují dalším lidem. Máme programy pro všechno, máme akce, máme týmy na všechno, ale hodně z těch lidí se cítí samo, nebo necítí, že by je někdo vedl, zajímal se o ně. Tak moje výzva pro vás je, zkuste si najít někoho, kdo vás může duchovně vést a pokud máte pocit, že vy můžete už něco předat, tak zkuste hledat někoho, koho můžete vyvést. A možná, až přijedete domů zase z nějaké takové konference nebo budete mít doma večítky svědomí z toho, jak nefunguje některý z plánů a že jste si nečetli už Bibli, tak bych chtěl jenom, abyste pamatovali na to, že duchovní život nelze žít sám. Že ve chvíli, kdy máte někoho, kdo vás vede, s kým sdílíte svůj duchovní život, tak je to mnohem víc než splněný plán. Je to někdo, kdo vás může dostat o něco dál. Není to o tom, že teď jsem dosáhl duchovního života a už se mi povedlo konečně dosáhnout téhle mety. Ale když máte někoho, s kým to sdílíte, tak je to cesta, po které jdete spolu. To je ode mě všechno. To je moje hlavní myšlenka a moje slovo.